Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Наступство всесветного экономичного кризиса апошним часом узмацняя эпидемия свиного гриппу. Беларусь заявляет про спынение поставок мясных продуктов и живельных кормов с карантинных регионов. У той же час соседняя Россия наклала обмежование на продукцию шерогу белорусских предприемств. Заглядом экономичных подеев Игорь Корней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводля российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Представник администрации заводу кажа, что конкретной информации про претензии российских ветеринаров покуль нема. Однако обмежевание серьезно отобьется на экономичном стане предприемства. 90% ягоной продукции экспортуется у Россию. Поводле головного державного ветеринарного инспектора России Миколая Уласова, сутность конфликту у разных подходах до стандартов якости продукции. У Беларуси антибиотики уводят живеле, каб тая была больше устойливая до инфекции. У России это заборонено. Незалежный экономист Андрей Юрков утвердит, что мясомолочная продукция заводу на самом деле не отповедает якостным потребованиям.
Продукции молочной в России великие. Мы не маньяка, а сенсу, не якостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Акрамя Мстиславскага масласырзаводу, расейцы абмежавалі ўвоз прадукцыі з Бярэзінскага сыраробнага заводу, Берасцейскага мясакамбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, Калінкавіцкага і Светлагорскага малочных заводаў, а таксама з акцыянернага таварыства «Клецкая крыначка». На Бярозаўскім шклозаводзе «Нёман» інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. Ад пятніцы тут пачаўся сезон адпачынкаў і для рабочых. Працаўнікоў шклозаводу найбольш хвалюе, што сёлета не растуць заробкі. Выдувальшчык шкла спадар Алесь кажа:
«Ну, на тым узроўні, што да Нового года ў рублях. Па заводу 1620, то шлагаецца. Адны зарабляюць там, можа, і па 300, ну, ёсць па мільёну, то з капейкамі зарабляюць».
У рабочых ужо з траўня пачынаецца сезон адпачынкаў, і галоўная тэма, якая абмяркоўваецца, каб своечасова выплацілі заробак. А вясной, летам, заважае гаспадар Мікалай, пражыць становіцца лягчэй, ратуюць лецішчы.
Тут дарожак недалёка дачныя ўчасткі. Зараз у пяты то дарожка мёртвая, нікога няма, усе на дачах.
Шклозавод у Бярозаўцы заснаваны ў 1883 годзе. Першапачаткова гэта было маленькае прадпрыемства з адной шкловарнай печчу і 20 рабочымі. Цяпер тут асвоеная вытворчасць 3000 відаў вырабаў з крышталю, на заводзе працуюць больш як 4000 чалавек. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Баранавічах цяпер найменшыя сярод прамысловых цэнтраў заробкі. Своеасаблівае адлюстраванне гэтага – імклівы рост колькасці безбілетнікаў у грамадскім транспарце. Гараджане, як кажа начальнік службы перавозак Баранавіцкага аўтапарку Віталь Курэцкі, стараюцца зэканоміць менавіта на праездзе.
Количество выявляемых безбілетных пасажыраў, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Галоўная прычына, на чым сыходзяцца ўсе, ускладненне агульнага эканамічнага становішча насельніцтва, гаворыць інжынер па арганізацыі кантролю Леонід Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за што купіць хлеба. Крэдыты 2 месяцы не выплачваю.
У вёсцы Сакалова Слонімскага раёна фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Фермер Чэслаў Хільмон стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які быў паросшы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай.
10 тонн практычна браканьеры вытащылі рыбы. Я ад него адказваюсь у катэгарычнай форме. Пусть оно дальше зарастае бур'янамі, я его кіну. Бессмысленно это ўсё.
На месца канфлікту выязджаў слонімскі журналіст Сергей Чыгрын. Яго ўражанне:
«Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку».
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чэслаў Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створал в озеро и разводил рыбу. А вось каб ее продать, ему только чинить перешкоды. У Магілёве прыпынілі парадкаванне рэчышча ракі Дубравінкі. Прычына – адсутнасць фінансавання. Парадкаваць Дубравінку пачалі яшчэ ў 1997 годзе. За 10 гадоў упарадкавалі каля 3 кіляметраў, але паводле супрацоўніка ўправлення капітальнага будаўніцтва гарваканкаму працы спыніліся ў лютым.
Дзеці ад областой охраны природы предупредзілі, што пересматрываецца місцовая праграма, которая падпісана ў прошлым году была прэзідэнтам, прасілі прыстанавіць работы.
На парадкаванне рэчышча Дубравінкі летась выдзялялася каля 1 мільярда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць.
Указа фінансавання ў нас яшчэ нет. Есть только проект. І в этом проекте указа благоустройства рэкі ёсць. Как это будет происходить, пока это только проект.
З парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго перайменавалі ў магілёўскі. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працу не адной тысячы гандляроў. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізічных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, што найбуйнейшы вытворца самазвалаў і цягачоў, Менскі аўтамабільны завод, спыняе працу мінімум да 10 траўня. Як паведаміў старшыня прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Генадзь Вядыніч, людзей адпраўляюць на 2/3 заробку. Гэта звязана з адсутнасцю збыту. Калі няма продажу, на прадпрыемства не паступае зваротных грошай. Дагэтуль працаваў толькі аўтобусны цэх, але зараз прыпыняецца праца ўсяго заводу. Валянцін Лопан, які 10 гадоў працаваў памочнікам генеральнага дырэктара МАЗу, кажа, што асноўная праблема прадпрыемства – перавытворчасць машынаў і адсутнасць рынкаў збыту. Да таго ж, вырабленую тэхніку папросту няма дзе захоўваць.
Понятно, што мы говорим сейчас самое за остатках на складах, вообще проблемы. То есть, какие-то холодильники, то это, наверное, на складах, то есть, в таких помещениях, если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
Ад пачатку году некаторыя цэхі Менскага аўтазаводу пачалі працаваць у скарочаным рэжыме 3 дні на тыдзень. У лютым МАЗ перастаў быць унітарным прадпрыемствам і стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. Аднак ад гэтага сітуацыя не палепшылася. З ранейшых 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе зніжаюцца да 800 тысячаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі і прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходнія партнерства і Беларусь – загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазыцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навучык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І гэта перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук праслужыў 2 дні пасля таго, як правёў амаль месяц у медычнай роце ў Барысаве. Перад тым ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе яму зрабілі аперацыю на венах. А яшчэ раней у санчастцы ў Жодзіне, куды гвалтоўна прывезлі служыць маладафронтаўца. Гэтым разам хлопца вырашылі абследаваць наконт прыдатнасці да вайсковай службы. Тое, чаго не зрабіла медычная вайсковая камісія, перад тым, як накіраваць хлопца на службу ў войску. Зміцер Хвідарук апавёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску.
Самым першым лекарам, который правіраў мою прыдатнасць да войска, быў псіхіатр, толковнік медычнай службы. Размаўлялі, я адказываю яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву, я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён сказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, як ён сказаў, размаўляць па-руску, як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску. Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, усё такі, не ў Расіі.
Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны – такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам. І мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацелі яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальныя паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І калі та на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміця Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз два месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і Зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадска-кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко, не хоча, чаму яны крычыць, што не будзе там гэтай паўзучай контррэвалюцыі, усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як толькі пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займу. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. І, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займу. Ну і што? Ніхто ім Саюз лясну, все грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Орхіш. Каталізатарам працэсу прымірэння, на ягоную думку, стаўся сусветны крызіс.
Будуць чарговыя тэмы, будзе іх абмеркаванне, ну і будуць нейкі кансэнсус шукаць. Я не магу сказаць, што учора падчас абмеркавання пытання прынцыповага асноўнага шляхі выхада з крызісу адбылося нейкае такое радыкальнае разыходжанне. Канешне, былі дзве супрацьлеглыя фактычна думкі, але на мой погляд, усё ж такі, урэшце рэшт, тыя, хто сабраліся там і займаліся абмеркаваннем, зразумелі, што крызіс патрабуе уважлівага стаўлення і бескрайнасці. Кіданне ў бакі можа прывесці толькі да пагаршэння сітуацыі. Таму вось абмяркоўвалі пытанні, звязаныя з лібералізацыяй, але ўрэшце-рэшт мне падаецца так. Людзі ўсвядомілі, што лібералізму розніца, і ў сітуацыі, якая сёння склалася ў свеце і ў краіне, бурыць тое, што зроблена, і тое, што напрацавана,
можна такими резкими діяннями немотозгодно. Мне здається, это зрозуміли всі, розумієте всі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І ось що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далей.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективен, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав, за год пройде, і посмотрим.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно плену мало.
Доклад без купюр, сказав Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами. Туда же направить предложение Потупы и Карагина. Ну, жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы. Естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одни, значит, ну, крыху больше прозападные, а другие ничего не хотят менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько зол переносилась, доводится в том, что там внутри идет великая злость. И есть группа, яким никаких радов не треба, и треба далее еще бороться за Россию, все танное иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы. И они разумеют всю небезпеку хабровства в России.
Говорил Олег Трусов, сябра Громадской консультационной рады при администрации президента Беларуси.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Змітер Гарачка черговий раз навідав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітер Гарачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки, то глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-годия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули узняволені не менше за четверту частку терміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дає шансы Еммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Еммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой подоборонный не скажется на умовы утримания и не нарекая на администрацию колонии, каже Змитер Гарачка. Адвокат поведомил, что Зельцер мае мачимость глядеть телевизор и читать газеты. Адвокат выписал для его «Комсомольскую правду» в Беларуси, да известия, а вось выписать англомовные выдания забаранили.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Еммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, міркує, що його брат став ахвярою інтриг вокруг спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує російський олігарх Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Березовський обвергає свою дотичність до гэтай справи.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Оленой Петрович, разваги Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом литератора» в нашей программе позднее. А зараз на шарзе «Звонки на свободу». Агляд телефонування у наших слухачов подрихтавала і вяде Галіна Абакунчик.
В Беларусі на державному узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Телефонування на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполученные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть перашкоды. Да их пенсии, заробку, белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнце, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Апошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хлусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по боли такой свободы. свободной правды на самой, сподіваюся, свободной хвалі нашей країни.
Агляд телефонування падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 168 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карласа Шермана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга класіка польскай літаратуры Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». У чым актуальнасць драматургіі гэтага аўтара для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая выйшла ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця, да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Адной з фіналістак літературнага конкурсу імя Карласа Шермана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. Сёлетняя выпускніца філфаку БДУ з маленства захапляецца беларушчынай і замежнымі мовамі. Днямі ў выдавецтве Логвінаў выйшла кніга знакамітага польскага рэпартэра Рышарда Капусцінскага «Падарожжа з Геродотам» у перакладзе Алеся Пяткевіча і нашай сённяшняй госці Алены Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ж звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася часта людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы сабралі групу і хадзілі з Жанай Некрашэвіч-Кароткай, перакладчыцай прускай вайны Яна Весліцкага. Вось яна вяла ўласна нашыя заняткі, і мы з ёй займаліся патіху, патрох перакладамі менавіта беларускіх аўтараў. Яна ў той час, ну яна зараз, наколькі я ведаю, што працуе над Радзівіліядай Яна Радвана, і вось мы з ёй перакладалі часткі вось тыя Радзівіліяды. З таго часу, відаць, мне гэта тады спадабалася, мне гэта так зацягвала. Ну вось такім чынам першая мова, з якой я працавала, была лацінская. А далей я наведвала майстэрню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час проста хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідэр гурта The Doors Джыма Морісона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мае першыя пераклады, яны друкаваліся ў часопісе «Паміж» ад беларускага калегі.
А як прыйшло захапленне Рышардам Капусцінскім?
Тут таксама больш банальна, таму што ў мяне другая спецыяльнасць была ў універсітэце, польская мова, і ў нейкім там годзе пісалі мы курсавую, і прапанавалі нам альтэрнатыўны варыянт, мастацкі пераклад. На той час выкладчыца моя Вольга Гушчева прапанавала мне акурат пачытаць Капусцінскага, таму што, ну, я хацела мне перакладаць прозу, не паэзію. Я даведалася пра біяграфію аўтара. Вельмі цікава насамрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чынам больш пра яго даведацца. Такая асоба, ў прынцыпе, цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 2-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Сматрышэнка, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, направляў мне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадунович мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад. Раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы усіх, я яе пераклала.
І мы, все чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Это ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капусцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капусцінскага, ці далей будзеце перакладаць? Ага. У яго, вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
Там вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача. І, у прынцыпе, гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён, магчыма, патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся, гэты твор, нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшчы, а тым больш, як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператар», гэта ўсё ранейшыя творы, «Імперія» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва». Гэта, канешне, большую б цікавасць выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобай у нас тут у Беларусі, паколькі у той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, власна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы. Вось гэтым у нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплом. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш што пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю і з 6-й, 10-й да 11-й да 12-й я сяджу перакладаю. І у мяне адразу знік такі імпэт, мне так хацелася рано ставаць, каб займацца гэтым, ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, акадэмія пана Клекса, вось якім я ўласна прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і ўласна фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах, пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Канец дзясятых можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы знаробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ўжо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуры свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы Уроцлаўскай фундацыі «Калегіум Усходняй Европы» з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерд Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстант Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, на двоючы Збігнеў Герберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў Фрэдыдурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігор Логвінаў «Падарожжа з Герадотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алены Пятровіча, Алесі Паткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славаміра Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва «Радыёла Плюс», адлюстроўвае імкненні сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрошка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох, калі-кольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай, лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзяшча пад назва выбраныя творы глядзіцца для уважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асабліва не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячаслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам «Во!» Мрожак быў яшчэ і празаікам. Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалуе руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, нагэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрошка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы. У палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар-спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову з месца кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрошка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку пахарам саўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён праціраў свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізар, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не класіка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны – гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Наступствы сусветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвокат Дмитрий Гарачка наведал у колонии своего подоборонного громадянина США Эммануила Зельцера. Адвокат кажет, что Зельцер по-ранейшему мае серьезные проблемы со здоровьем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быков недзе блізкі для мяне, так вот. Рускую класіку я перачытаў амаль ад Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. О, малюшыя мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеныя на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палезна ў літаратуру. Парнаграфія, секс многа, то самае, прытом разбой, наркаманія пашла, то самае, і ў якіх дозах гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, то не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка, маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові і адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван, гадоў 6 таму у Саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася мені Міністэрства культуры з просьбай тэрмінова падрыхтаваць дакументы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія дакументы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Такого пытання, па-моему, нават не было, не ставілі. Гэта самае народна. Можа, хто дзе і гаварыў, гэта самае вылучалі. Ну, я помню толькі Пётр Усінач Броўка, гэта самае, ён ж быў тады у камісіі па дзяржаўных прэміях. Дык ён прачытаў этот Найдорф і сказаў, вот мне перадавалі. А гэта такі пісьменнік, што яго няма ў нас з кім і параўнаць. Ха-ха-ха.
Гэта Броўка так з іроніяй гаварыў ці сур'ёзна?
Сур'ёзна гаварыў. З такім сур'ёзным гумарам.
Апошнім часам з-за хваробы вы амаль не друкуецеся. І ўсё-ткі, калі ўжо айчынны чытач прычакае вашых новых твораў?
Пакуль жа, што буду абдумываць. Я іх пану трэба на ўсё паглядзець, многа чаго адрачыся, і многа новага змянілася ў жыцці, так што час пакажа.
А вам хочацца адмовіцца ад нейкіх сваіх ранніх твораў?
Такога няма. Ну, канешне, ёсць і пасрэдныя творы. Першая кніга «Зерня падае на камень» і «Чакаю далёкія грынях» – это першыя творы былі слабаватыя ў мастацкіх адносінах, а пасля ўсё стала неяк рука пайшла па-другому, па-новому.
Я бачу на вашым стале цэлы стос кніг. Што вы чытаеце апошнім часам? Ці дапільноўваеце кніжныя навінкі, ці перачытваеце класіку?
Рэдка то самае цяпер перачытваю. Старое сваё ў памяці так варочыш усё, а чытаць і перачытваць няма магчымасці, вельмі цяжка пасля хваробы.
Дзякуй вам, спадар Іван, і здароўя, папраўляйцеся хутчэй.
Дзякую за ўсё, за увагу, буду старацца.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор», празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Іван Пташнікаў. А цяпер прагучыць фрагмент з ягонага апавядання пад назвай «Пагоня».
Адзінец, немалады ўжо шасцігадовы лось, падагнуўшы пярэднія ногі, увесь макрэлы і аблеплены ледзяшамі, сунуўся жоўтага берага на каленях каля самай пячоры да пролапкі ля берага ў віліі і, апусціўшы гарачую пысу ў чорную ледзяную ваду, стаў смактаць, задыхаючыся, сапучы і раз за разам паварочваючы галаву з цяжкімі праледзянелымі рагамі назад у бок ямскага. Недзе там, адстаўшы ад яго, засталіся ваўкі. Дня. Падавалі толькі здалёку голас, падвываючы. Ён вадзіў іх цэлы дзень кругамі па ямскім і, адарваўшыся ля пагурка, прыйшоў у ліпнікі на жоўты бераг да віліі. Халодная вада апякла ледзяной гарачынёй і рот, і горла, і ўсё нутро, калола ў зубы і совала нечым вострым аж у галаву пад цяжкія рогі. Ніяк сёлета іх не скіне. І ён чуў, што ад вады слабее, раптоўна, у якую долю часу. Выматаны за дзень, зрушылі яго тры узвярэжаныя ад голаду ваўкі ў маладым сосніку пад ямскім, дзе ён ціха гломзаў мерзлыя калючыя іх крохкія сасновыя вяршкі, якія востра пахлі смалой і вясною. І не даўшы нават спыніцца на крок, каб перавесці дух, гналі і гналі, насядаючы па ямскім лесе. Ён круціў іх па балоце і старасвецкім ельніку пад леснікі, але яны трое выбеглі за ім. На каралінскай пасецы дарогу ім перагарадзілі леспрамгасаўскія машыны, гружоныя дрэвам, аж дзве. Цямнелася, і яны ішлі з уключанымі фарамі, рассякаючы марозную туманную цемень вострым калючым агнём. Ён, адзінец, смела скочыў паміж машын праз дарогу, а ваўкі спалохаліся і адсталі. Ён бег і бег у ліпнікі да віліі, пачуўшы, што адарваўся, што за ім ніхто ззаду не хакае і не перагыркваецца, што ззаду ціха. Уратавалі на гэты раз машыны і людзі. Галодны цэлы дзень і саслабелы, ён цяпер, пасля вады з віліі, зусім саслаб і не мог падняцца з калень. Апёршыся на іх, ён круціўся і круціўся на адным месцы, перабіраючы заднімі нагамі, пакуль не апёрся ў халоднай вадзе сваім гарбатым носам аб ільдзіну і не адштурхнуўся. Пярэднія ногі цяпер дрыжэлі ў каленях і не хацелі яго трымаць, падкошваліся. Не трэба было піць. Пасля вады ён кожны раз слабеў. Але калі быў галодны, яму страшэнна хацелася піць, і ён усягды прыпадаў да крыніцы, да ракі, да лужыны ў балоце. У рацэ проці яго трэснуў лёд і зашваргатала на павароце вада. Ён аж страпянуўся ўвесь, атросшыся ад вады і ледзяшоў, што віселі на ім, павярнуўся носам на ўсход у бок ямскага, адкуль прыбег, стаяў, натапырыўшы свае вялікія вушы і слухаў. Адарвацца ад пагоні ён адарваўся, але добра ведаў, што ваўкі так лёгка яго не пакінуць. І праз які міг там, дзе поўня ўжо зачапілася за цёмны край сасновага лесу, якраз пад ёй завылі ваўкі, падалі яркі прастуджаны голас. Нема і злосна. А ён думаў, што адарваўся ад іх, хоць на ноч. Ваўкі не адсталі. Цяпер ён страпянуўся ўвесь. Ногі самі пачалі біць пад сабой сухі грудаваты жоўты пясок, перамешваючы яго са снегам і друзалкамі лёду. Ён ніколі не палохаўся ў воўчых галасоў. Ніколі ў яго ад іх не стыла кроў у жылах. Ён адразу закіпеў увесь, закруціўся па беразе, задзёршы высока галаву і раздзімаючы ноздры. Ваўкі былі блізка. У чыстым, ядраным, сухім, начным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую пщіну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль нядаўна прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілы. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмным,
темними верхами сосен. І знову почув вовчі голоси. Високі, прорезливі, низькі-низькі хрипли від простуди і діркатінькі з перебрахом, зусім молоді. На лузі ноги провалювалися у снег аж по бруха. Троє з погоні уже стояли перед самим його носом. І повня за осін святила якраз на їх, як у день сонця. І всюди було біло і тихо. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індекс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!